Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ekonomiskos sadarbības un attīstības organizācija atzinīgi novērtē Latvijas ekonomikas atvesaļošanos un reformu progresu. Latvijas ekonomika pēc sarežģīta perioda pakopeniski atsagūstās, ko veicināja inflācijas samazinošanos, olgu pieaugums un investīcijas, tomēr turpmākai straujokai izaugsmē būtiski ir paotrinot struktūrālos reformas un uzlabot konkurētas pieejumu. Ekonomiskos un sadarbības un attīstības organizācijas ģenerāls sekretārs Matijas Kormans uzsver, ka kopš Latvijas pīzavīnošanos ekonomiskos un sadarbības organizācijai, te organizācijā ir ienesusi atvārtu un dinamisku skatījumu, kā ir Porijas ekonomika. Ar Latvijas daļēba organizācija ir kļuvusi stiproka, un mēs ar lielu gondarījumu atbalstam valsts vienīgos reformas, tostarp tīsu sistēmas efektivitātes uzlabošanu un centiņus stiprinot finanšu noturēbu. Vienlaikus Latvijā sadaskorusies ar vairokiem izaicinājumiem, piemēram, augstu inflāciju, kas noteiktā periodā sasniedzē 4,6%, kā arī energoresursu cenu kopumu, kas ietekmēja gan mājsaimniecības, gan finanšu tirgu. Turpmāk, lai nodrošinotu, ka valsts izdevumi sniedz taustamus rezultātus, būtiski būs saglabot stingru fiskālo disciplīnu un uzlabot publisko izdevumu kvalitāti, īpaši taidos jūmos kā infrastruktūrā un veselības aprūpē. Nadzīvības apdrošinošanas sabiedrība kompensa viena insurance grupa Baltijas valstīs sots spidovot apdrošinošanu pret militāriem riskiem mīra laikā. Šobrīd pakalpojums pieejams uzņēmējiem, bet tivokajā nokotnī plānot spidovot to arī privātu personam. Šis pagaidu īpašuma apdrošinošanas sagums ietver riskus, kas saistēti ar politiskom un militārom darbēbam, tostarp zaudījumus, ko izraisījuši militārī droni, terorisma akti, namīri, streiki, sabotāža, tīša īpašuma bujošana sabiedrisko nakortēbu laikā, pilsoniskos sazaceļšanos un citi leidzēgi notikumi. Sākums ir spākā mīra laikā un nāca tīcās iz zaudījumiem, kas radušīs izsludinota kara stovūkļa vai starp valstu bruņotu konfliktu rezultātā. Kopš goda sokuma Latvijā vajag dīnu teik izsludinoti gaisa trauksmes brēdinojumi pēc militāro dronu ielidošanas valsts gaisa telpā. Arī Lītavā un Igaunajā arvien bīžok izskan gaisa trauksmes. Un mainoties drošības vidē arvien aktuālo, ka kļūst nepieciešamība porskatāt, kurus riskus apdrošinošanas kompānijas ir gatavas izejumtīs pošas un kuras uzajiem par kuriem atbildēbu uzajamās cilvēki. Jo lielokajai daļai mojūklis ir viens no vērtīgokiem īpašumiem. Todēļ tivokajā nokotnī plānoja apdrošinošanu pīdovot arī privātu personam. Junī Natolina Daugavpils Augšdaugavas novada Locikos svinēgi atklots Austrum Latvijas vidū tehnologiju un pietnīcēbas centra Altop industriālīs parks. Tas ir Latgaļī vīnēgijas nacionālos nozēmes industriālīs parks, kas izveidots ar mierki veicinot reģionu ekonomisku izaugsmi, nodrošinot modernas un funkcionālas uzņēmējdarbības telpas ar ārtu logistiku. Autopatklošanas pasaukumā simboliski pogrīstas orkano lenta izēmējot industriālo parka attīstības nokamu pūsmu. Pasaukumā laikā sveikti arī pirmie industriālo parka nūmnīki. 23. aprīlī Daugavpiļas valsts pilsētas dūme apstiprināja nūmas izsoļas rezultātus, piešķirot Sijā Endlaina tīsēbas iz vīnas nūmas objektu iz 30 gadiem, bet Sijā magistra 3 nūmas objektus uz 15 gadiem. Obi uzņēmumi tie attīstās un paplašinās savas ražošanas jaudas.
Laika ziņas.
Dīnā dabas iebrēžam skaidrosīs un visā valsts teritorijā par laikam arī gaidams ļeids. Pēcpusdiņi vītam ļeis stipri un veidosīs negaisa mokūņi. Vies turpinos pūst lānai un gaisa temperatūra šodien būs plus 13, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.